halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 10 bisha February sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan mid ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsi dibadda ah oo ay burcad badannimo ugu xirnaayeen oo ka sheekeynaya waayihiisa.
2012 baan garaacad ka baxnay, garaacaddaa ka tagnay doonidii aan qabsanay anagoo haysana oo dadkeedii iyo waxay haysana wadana oo Soomaaliya soo socona. Baa waxaan la kulmay markab khamdiisa oo madaxisibada wara maartay waardiisa marka ahayd markabkaasa.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Barnaamijkii dhacdooyinka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay heshiiska Soomaaliya ugu biireysa urur goboleedka EAC ee iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. Talaabada baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen heshiiska ayaana qayb ka ah dhammaystirka hannaanka xubinimada Soomaaliya ee dalladda. Gudoomiye ku-xigeenka golaha Cabdulaahi Abshirow oo shir guddoominayay fadhigii golaha shacabka ee maanta ayaa sheegay in 184 ka mid ah 150 xildhibaan oo shirkoodii xaadire ay haa ugu codeeyeen. EAC ayaa dowladda Soomaaliya u qabatay muddo 6 bilood ah in ay hay-adaheeda sharci dejinta ay ka soo meelmariyaan heshiiska ku biirtaanka. Ansixinta golaha shacabka ee maanta ayaa imaanaysa iyadoo bishii November ee sanadkii hore ay Soomaaliya ku guuleysatay xubinimada ururka bulshada bariga Afrika ee EAC oo si rasmi ah ugu biirtay sida lagu shaaciyay kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarun u ah ururka. Qoraal waqtigaasi ay dalladda soo saartay ayaana lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu guddoomay kursiga xubinimada Soomaaliya oo la aqbalay codsigooda ku biirista dalladda. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay inuu dadaal ku bixinayay tan iyo sanadkii 2016 ka mid noqoshada dalladan, maadaama ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed ee helaya suuq caalami ah fursado ganacsi iyo socdaalkana u fududeynaya, ayaana lagu yiri qoraal xilgaasi markaasi ka soo baxay madaxtooyada. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee xubinka noqda ururka ee EAC, waxayna ku biireysaa dalalka Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Sacuudiga ayaa sabtida maanta sheegay in howlgallada qorsheysan ee ciidamada Israa'iil ay ka wadaan magaalada barakacyaasha ay buux dhaafiyeen ee Rafax ay sababi doonaan masiibo bini'aadinimo, waxayna ku baaqday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo farageliyo. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay ka digeyso halista iyo cawaaqibka xun ee ka dhalan kara weerarada iyo howlgallada Israa'iil ay ka wado Rafax. Bayaanka ayaa sidoo kale Riyaad ay ku sheegtay in ku xadgudubka joogtada ah ee sharciga caalamiga ee bini'aadanimada uu dalbayo baahida loo qabo in si degdeg ah golaha ammaanka ay ku soo farageliyaan si looga hortago in Israa'iil ay horseedo masiibo bini'aadan oo hor leh. Baaqa Sacuudiga ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu jimcadii sheegay inuu ku amray militariga dalkiisa inay diyaariyaan qorshe dadka rayidka ah looga daadgureynayo magaalada Rafax ee ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Qaza, xilli ay ciidamada Israa'iil isu diyaarinayeen inay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan magaaladaasi. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay inaysan suurtagal ahayn in la gaaro ujeedada dagaalka ee ah in la tirtiro kooxda Xamaas haddii laga tago 4 qaybood oo ku sugan Rafax. Wuxuu ku sii daray in xilligan la joogo ay caddahay in loo baahan yahay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo marinka Rafax, gaar ahaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. Rafax oo ayaa ku taala xuduudda Masar waxaana laga digayaa in howlgal kastoo laga sameeyo uu wax u dhimayo heshiiska nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac muddada 40 sano, islamarkaana uu halis gelinayo dadka magaaladaasi buux dhaafiyey. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa difaacay go'aankiisii dib u dhigista doorashada iyadoo Jimcadii ay dibadbaxay waaweyn oo rabshado wata oo dad lagu dilay ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi. Wiil arday ahaa ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada waqooyi ku taalla ee San Louis xilli mudaaharaadyo ay ku baaheen meelo badan oo ka mid ah dalka ku yaala galbeedka Afrika. Madaxweyne Sall oo bixiyey wareysigiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada oo lagu waday in 25-kan bishan ay dhacdo, ayaa wuxuu iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in go'aankaasi uusan waafaqsanayn dastuurka dalkiisa, islamarkaana uu abuuray qalalaasi dastuuri ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in dalkiisu u baahan yahay waqti badan oo lagu xaliyo khilaafaadka ka dhashay doorashada. Musharaxiinta qaarkood iyo khilaafka u dhexeeya golaha sharci dejinta iyo laamaha garsoorka ee dowladda. Dadweynaha intiisa badan ayaa cabsi ka qaba dib u dhaca doorashada oo cara xoogan ay ka muujiyeen, iyadoo Senegal oo ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ugu xasiloon ay hareeyeen qalalaasi ka dhashay mudaaharaadyada. Booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa Jimcihii si ay u joojiyaan mudaaharaadayaasha oo isku dhaceen, kuwaasoo ku sii socday fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Dakar, halkaas oo la qorsheeyey inay isu soo baxyada ka dhacaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne Fu'aad Xirsi Cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayey xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaallo ay ku mutaysteen fal burcad badeednimo, ayaa idaacadda v o a uga waramay waayihiisa xabsiga, muddadii uu xirnaa, iyo wixii uu ka bartay. Fu'aad oo dhowaan buug qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo 10 sano ah isaga iyo raggii la socdayn oo la qabtayna sanadkii 2012 xilli ay ku gadi jireen in ay xilli ay soo qafaasheen doon laga lahaa dalka Cumaan. Waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka Holland, kuwaas oo u gacangeliyey dowladda Cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sanada ahna ku riday. Fu'aad ayaa u warramay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac.
2016 baan garaacad ka baxnay. Garaaca haddaa ka tagnay doonidii qaraatay dooni kale Cumaan ayaan qabsanay. Doonidii Cumaan ayaan qabsanay anagoo haysana oo dadkeedii iyo waxay haysana wadana oo Soomaaliya isu socona baa waxaana la kulmay marka hunandiisa oo marakibta badda wara maarata waardiisa marka ahayd. Markabkaasa na qabtay dabadna 3 bari ka bacda kunugu wareshay dalka Cumaan. Cumaan baana ka dejiyey 7 bilood baa xirnayn, 7 bilood oo 4 adina la ka xiray, qolkii qolalka maamulka lagu xiray. Laakiin marka dambe maxkamad baana lageyey, waanana kumay dabadna waxayna geyeen xabsiga weyna ku yaala Cumaan. Xabsiga 10 sano, nolol badan oo kala duwan baan xabsiga dhexdeeda kasoo maray. Asaga gudiisa waxaan ka siiyey waxbarasho, inkastoo hore aan usoo bartay, haddana waxbarashada meesha kasii bilaabay. Waxaan ku bartay shareecadana waa bartay, luqada carabiga waa bartay, arrimaha bulshadana waa bartay. 2012 baana naqtay, 2013 baanana geeyey meesha la yihaahdo Maskad, na lageeyey caasimada xabsiga weynaan la geeyey, halkaasa waxbarasho ku bilaabay. Suurada bartaasa qur-aanka ka bilaabay. Qur-aankana waxaa dhameeyey 2019 meelahaasa dhameeyey. Sidoo kale luqada carabiga aan baranayay, kitaabka fiqhigaan baranayay, axkaamta oo dhan baan baranayay, tawxiidkaan baranayay. Aduu meeshaas waxbarasho fiican ku qaadanay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Dabeedna hadii la gaaray arrimaha bulshada iyo waxyaalahaas aan maanta ku biiray inaan barto. Marka alxamdulillah ka sifaynay, waana fayda weynno ahayd, isbedel weynno ahayd. Waxaana ahayd waqti markii la fiiriyo waqtiyada soo maray, waqti igu qaalisanayd waxa ahayd aan ka faa'iidaystay waqtiga xabsiga ku jiray 10 sano. Horta xabsigu waa wuxuu yahay duruus, nafsisa duruusa marka waxyaal badan oo kale waa ka faa'iiday
xabsiga aad ku jirtay imisa qof ayaa Soomaali ku xiraa oo burcad badanima ku eedeysna
33 nin bay ahaa baan ahayn
adiga imisa adiga kula socday
aniga 66 qof la socday
6 marka ma leen soo daayay
waana la soo daayay 2000 iyo labi toye laatay markay gaadhay baan waxa isku dayay inaan lawyer qabsano inaan ku doono aanu ciyaal baan ka soo galnay adu lawyerkii lacagna la baxno
walaal
xabsi markaan galay 19 sano jiray markaan ka soo baxayna 29 sano jiray oo maasha Allah soo baxay oo farsa fiican soo qaatay oo day isbeddel iyo wacyi badan soo qaatay ka aalmihin markii aan joognay 19 markaan jiro 2020 bishii 19aad baan ka soo baxnay meesha baan qabsanay
Soomaaliya hadda tii
nolol cusub ay bilaabatay markaas aan raaxo ruuxan bilaaw ganacsi bilaawey alxamdulillaah marka isbeddelkaas si aan samaynayna buug ba jiray aniga soo dhaafay oo markii hore xabsi aan ku qoray oo dulka qasoonay raado xabsi aan ku qoray markaan damaan banaanka ku dhameystiray oo buug ajiib weeye oo afkaarta idilka hadlay oo deenoloshiyo idil mifalaya weeye qofkuna waxba ma ka faa'iideeyay isbeddel badan oo ka faa'iideeyo
su'aal uma isleedahay xabsigu xalbu ku ahaa
in badan buu ahaa nolosheeda oo intii u fiicnayd aan ka soo maray intii xabsi ku jiray maxay
hadda waxa la sheegayaa in burcad badeedii ay dib u soo cusboonaatay marka adoo og dibka ay leedahay iyo dhibaatada ay ka soo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd
walaahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsiga waa dib rayihin dhibaato weeye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waa ku dhibaatoon insaan qofkuna hadii la xirado waa si dib u galaya sabuna dhibaato galaya marka waxaan leeyahay fikirkan burcad kaliyaado waa burcad burcad naga faa'iido male hadda lacag kasoo heshina faa'iido male oo wan xaaraan hadda kasoo waayeen ama ku dhimatay ama lagu xirana waa khasaaro markasta marka burcad waa khasaaro waxaan leeyahay marka dhalinyarada soomaaliyeed afkaarta inaa bedeshaan oo hadda dhulka kasoo baxdaan waxaan oranayaa kawaantooda kuwa haysana waxaan leeyahay kawaantooda hadday cudur qeyb gaara
kaasi wuxuu ahaa Fuad Xirsi Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibadiisa ku yaala oo ay ku mutaysteen fal burcad badannimo wuxuu u warramayay wariyaha V O A-da ee Boosaaso Faadum Yasiin Jaamac. Saraakiil ka socota wadamada galbeedka Afrika ee ku bahoobay dalada ECOWAS ayaa qabiistii la soo dhaafay ku kulmay caasimada dalka Nigeria ee Abuja si ay uga wada hadlaan ka bixitaanka ay ECOWAS todobaadkii la soo dhaafay ka baxeen wadamada Mali, Burkina Faso iyo Niger. ECOWAS ayaa sidoo kale ka hadlaysa sidii xal loogu heli lahaa mushkilad ka taagan dalka Senegal halkaas oo madaxweynuhu uu dib u dhigay doorashada. Timothy Obezu ayaa warkan ka soo diray Abuja. Maxamed Olaad Xasan ayaana noo soo jeedinaya.
Kulanka ay qabiistii yeesheen saraakiishan ECOWAS ka socday ayaa looga dalahaa in lagu jeexjeexo isbeddelada siyaasadeed ee gobolka kusoo kordhay oo ay ugu horeyso ka bixitaanka ay saddexda waddan ka baxeen daladan ay 15 dal ku jireen. Kadib kulan saacado qaatay oo ay albaabada isu xirteen, saraakiishan ayay ECOWAS sheegtay inay sii wadayso dadaal ay ku doonayso inay wada hadal la gasho waddamadan ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso. Laakiin ECOWAS waxaa kaloo ay sheegtay in go'aanka ay waddamadaasi uga baxeen dalada uu cawaaqib xun ku yeelan karo waddamada ku bahoobay daladan iyo muwaadiniintooda. Umar Ali Toray waa gudoomiyaha gudiga sare ee ECOWAS.
Indeed, while we were waiting and hoping to see more progress in the countries in
terms of xaqiiqadii xilli aan sugeynayo oo aan rajo ka qabno inaan horumar ka sameyno xaaladda wadamada xilliga kala guurka ku jira ayaa mushkilado kaleeto oo isbiirsaday aan gurad gelinay. Inkastoo dadaalkeena wadajirka ah uu abuuray xaalad deganaasho, haddana indhaha lagama qarsan karo in hawl badan ay ino taalo.
Burkina Faso, Mali iyo Niger oo dhamaan xukunka ay la wareegeen militariga ayaa si degdeg ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen ECOWAS qoraal wadajir oo ay soo saareen toddobaadkii la dhaafay. Saddexdan wadan ayaa ku eedeeyay ECOWAS inay gudan weysay waajibaadkii loo egmaday iyo mabaadiidii lagu aasaasay iyagoo u hoggaansamay bay yiraahdeen faragelinta awoodo shisheeye. Waa kaloo ay saddexdaa wadan cambaarayeen cunaqabateyn ay ECOWAS ku soo rogtay oo ay ku tilmaameen mid bani aadnimada ka baxsan. Maalmo kadib ka bixitaankooda ayaa dibadbaxyo waaweyn ay ka dilaaceen dalka Senegal, halkaas oo madaxweyne Mark Sali uu dib u dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee la filayey inay waddankaasi ka qabsoomaan bishan February, isagoo dib ugu riixay bisha December ee dhammaadka sanadkan. Go-aanka madaxweynaha waxaa ansixiyey golaha baarlamaanka ee dalkaasi, laakiin waxaa si weyn u dhaleeceeyey siyaasiyiin iyo dad kale oo badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka. Dadkaasi waxaa ka mid ah falanqeeye Axmed Buhaari oo go-aanka madaxweynaha ugu yeeray afgembi lagu sameeyey dastuurka dalkaasi.
Any time you interfere with the emergence of leaders in the democratic space is going to create shaky grounds.
Mar walba oo aad faragelin ku sameyso in dimuqraadiyadu shaqeyso, waxaa abuurmaya deganaasho la'aan. Runtii, go-aankan waxa uu ahaa shirqool lagu sameeyey dastuurka wanaagsan ee reer Senegal, hay-adihii fulinta garsoorka iyo sharci dejinta. Intuba waxa ay jeebka u gareen madaxweynaha, mana samayn karaan go-aan aanu isagu raalli ka ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal ayaa ka qayb galay kulankii ay ECOWAS Nigeria ku yeesheen Qamistii. Waxa uu u sheegay wariyaasha in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa aysan walwal ku abuurin ECOWAS. ECOWAS waxaa la aasaasay sannadii 1975 si loogu horumariyo dhaqaalaha waddamada ku buhoobay, laakiin sannadihii dhowaa waxay la tacaalaysay hirar afgembiya ah. Khubarada ayaa eedda mushkiladda gobolka dusha ka saaray maamul xumi, iyagoo soo jeediyey in ECOWAS ay cunaqabateyn ku soo rogto Senegal maadaama ay doorashooyinkii dib u dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria Yuusuf Tugaar ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ECOWAS ay arrintan xal u heli doonaan.
We're also here to review the unfolding situation in Senegal and develop a plan to navigate the resulting complexities.
Waxyaabahaan halkan u joogno waxaa ka mid ah eegista xaaladaha ka soo kordhay Senegal oo aan qorsho lagu xalliyo ula imaan lahayn. Mushkilado kuwan oo kale ah horey way noo soo mareen. Kulankani waxaa ka soo bixi kara go'aano masiiri ah oo wax ka beddeli kara caqabadaha na haysta iyo fursadaha noor yaala.
Sanadkii tegay ayaa waddamada Burkina Faso, Mali iyo Niger waxay abuurteen dalad ay ku midaysan yihiin oo la yidhaahdo isbahaysiga dalalka Saaxil, waxayna wacad ku mareen in mid walba oo saddexaasi ka mid ah uu difaaci doono kan kale haddii lagu soo duulo. Ilaa iyo hadda ma cadda in ECOWAS ay go'aan adag ka qaadan karto Senegaaliyan kale ama ay qaadi karto dadaal wadajira oo dib ururka loogu soo celinayo saddexdan waddan ee ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo lala socodsiinayay xubintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan uku baaqay dowladda Ethiopia daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliland horraantii bishii lasoo dhaafay. Isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho, ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inaysan iyagu dooranin darisnimada labada dal.
Isma dooran inaan daris noqono. Halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan soo ahaano, masaalixa naga dhexayso, wada ilaashanno masaalixda si siman u maajin, masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaalin. Laakiin kuma rabay leedahay dowladda Ethiopia, kuma rabnaa dee dhahda adinkana kuma rabnaan leenahay. Maxaa naga ba'san? War dalkan Soomaaliya la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen. Maanta xaq inta ka soo wareegtid intii soo hartaan haddana qaar goosanaya. Dalka annagaa iskale, meeshaan waa abaar, meeshaan waa lamadegaan, meeshaan waa barwaaqo, meeshaan batroola ku jiro, meeshaan kuma jiro, meesha ma laha. Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraah ina ku noolaanaana rabnaa si nabad ugu noolaan macaamil adduunyo ma nadiidin wa macaamilena Ethiopia darisna la iska dhaafay kuwa naga fogfogaan la macaamil wayna oo dana naga leh anaguna aan dana kaleena ma qarinayna marka xishoon Ethiopia danay laga leedahay anagana danan kaleena Ethiopia waxa uu maleysaa marar badan inay ku cilciliso waa inaan badda aan gaarnaa oo aan meelan ka gaarnayna su'aash Ethiopia badda ma soo gaaraysa ma aha say ku soo gaaray way
Hassan Sheikh Mahmud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan Ethiopia kaliya hadii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo sida uu hadalka u dhigay
Ethiopia waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosan ayaa ka imaaw maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlayna waana ka heshiinayna inaan ka heshiinayna waa hubna laakiin farqan ka haysta iyo farqa iida heshiiska ma dhaxdhasho meeshaas heshiiska ma dhaxdhasho war horta farqa bal iida aan ka bacdi aan soo warannay aan hadalnay maya anoo farqa ku haysto ila hadal dowladda Ethiopia waxaan leenahay farqa nudaay wax kale ma dhahayno ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku macaamilo iyo daris wanaaga adduunku uu ku dirsu ku dabo ku soo noqo markaasaa wada hadal ka dambeeya
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo toddobaadkan ka hadlay xiisadda dalkiisa kala dhacaysa Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisa aysan doonaynin inay dagaal la gasho Soomaaliya Abiy Ahmed oo hadal u jeediyay baarlamaanka Ethiopia ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya gaar ahaan taageerada ay Ethiopia siiso Soomaaliya iyo inay jiraan dalal kale oo Soomaaliya adeegsanaya kuwaas oo doonaya inay dagaal geliyaan haddaba nuxurka khudbada Abiy Ahmed ayaa wariyaha V O A da Falastiin Ahmed Iimaan oo ku sugan Washington ay ka wareysatay Numcaan Cusmaan oo ah saxafi madax bannaan oo ka soo shaqeeyay warbaahinta dowladda Ethiopia haddana ku sugan magaalada Muqdisho
Falastiin ay dabcan khudbada ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee shalay uu ka jeediyay kulanka 14-aad ee caadiga ah ee golaha wakiilada shacabka dabcan ma ahayn mid wax badan kaga bedelan hadalladii hore ee bishan iyo tii la soo dhaafay oo ra-iisul wasaaruhu jeediyay waxa uu ka hadlay arrimaha badda oo ahay dabcan qaybta ugu dambeysa ee khudbadiisa waxa uu sheegay in xaaladda ama arrinta ku saabsan baddu ay tahay mid weli ka sii daraysa isagoo sheegay in muddo dheer ay ahayd ama ay ku koobnayd Ethiopia oo keliya laakiin waqtigan loo baahan yahay ama la joogo xilligii gobolka oo dhan ama wadamada kale ee gobolka geeska Afrika ku yaala ay arrintaasi dareemi lahaayeen qeyraduna aan Ethiopia oo keliya ku koobnaanin ay noqoto mid lala qaybsado waxa uu ka hadlay arrimaha Soomaalida gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxa uu yidhi Ethiopia waa dalka koobaad marka Soomaaliya laga soo tago hoyga u ah dhammaanba Soomaalida mana jirto dal kale oo caalamka ku yaala oo Soomaalidu si la mid ah sida Ethiopia ay ugu nool yihiin ra-iisul wasaaraha waxa uu ku dheeraaday waxyaabaha dalkiisu ama dowladdiisu ay Soomaaliya tartay isaga oo dhowr qodob taabtay sida in ciidamo tiro badan ay u tababareen xitaa waqtiyadii u dambeysay ama 2-3 bilood ee la soo dhaafay sida uu sheegay waxa sidoo kale uu yiri ciidamo badan oo Ethiopian ah ayaa 10 sano ee la soo dhaafay u dhimanayay nabadgelyada Soomaaliya sidii ay u noqon lahayd dowlad cagaheeda ku istaagta
marka laga soo tago inuu ka hadlay arrinta tababarka ciidamada wuxuu kala u xusay oo soo hadal qaaday arrinta wabiyada muxuu ka yiri taas
wuxuu yiri 4 wabi ayaa dhinaca Soomaaliya naga aada oo wabiga Shabeelle uu ku jiro waan ku faraxsanahay in wabiyadaasi ay dhinaca Soomaaliya tagaan mana jirto baa uu yiri qorshe ah in aanu joojino wabiyada ama se biyaha tirada badan Ethiopia ay hodanka ku tahay ee wadamada dariska ay siiso waxa kale oo uu sheegay in Ethiopia ay tahay dalka ugu badan ee gobolka oo dhan soo saara cunada ugu tirada badan taasina ay tahay
laakiin marka uu ka hadlay arrinta wabiyada soo aada Soomaaliya ma waxa uu ku xiray arrinta badda oo wuxuu u muuqdaa inuu ku gorgortamayo leeyahay annana badda u baahanahay adinkana wabiyadeena aad soo aada maqaabkaasu hadalkiisu waa ka
aan Falastiin sida khudbada ra-iisul wasaaraha Ethiopia laga dhadhansan karo waxa uu isku meel dhigay ba iyo wabiga waxa uu sheegay in wabigu uu ka mid yahay khayraadka Ethiopia leedahay si la mid ah sida wabiyadana ay tahay in dalkiisuna uu helo waxa uga baahan yahay wadamada dariska. Marka waxay u muuqataa qodobada ra-iisul wasaaruhu in ay isku meel ku jiraan arrinta la xiriirta badda iyo webiga.
Waxa kale uu sheegay inay jiraan dalal Soomaaliya ay soo adeegsanayo oo raba inay dagaal geliyaan. Miyuu ula jeeda halkaas ra-iisul wasaaraha?
Ra-iisul wasaaruhu Falastiin ay waxa uu sheegay oo uu yidhi Soomaaliya u malayn maayo in iyada ay ka go'an tahay in ay nasoo weerarto, laakiin waxaa jira xoogo kale oo arrintaasi danaynaya, Soomaaliyana u adeegsanaya in ay duulaan ka dhan ah Itoobiya lagu soo qaado. Saddex dal oo aanay la hadda la ogeyn kuwa ay yihiin ayaa carabka ku dhuftay. Waxa uu yidhi saddexdaasi ma aha, dabcan haddii ay toban noqdaan u malayn maayo in ay naga guuleysanayaan. Isagoo xildhibaanada la hadlayana waxa uu yidhi wax cabsiya akirtabeena in Itoobiya laga guuleysto.
Marka maxaa xala oo uu soo jeediyey, maxaase iska bedelay hadalladiisii kala duwanaa ee uu heshiiska isfahamka ka sheegay tan iyo markii uu la saxiixday maamulka Soomaaliland?
Heshiiska ama isafgaradkii ay Itoobiya iyo Soomaaliland ka wada bisha wada gaadheen si toosa faahfaahin uma uu gelin, laakiin khudbadiisa marka nuxurkeeda lasoo ururiyo waxa ay kusoo ururaysaa in Itoobiya aanay dib uga laabmayn heshiiska ay Soomaaliland la gashay. Waxa uu sheegay in ay tahay arrin masiiri ah, jiilka hadda joogana weydiimaha ay tabayaan badla-aanta ku saabsan haddii ay iyagu ka aamusaan jiilka soo socda sinaba ugama aamusi doonaan ayaa uu yidhi in ay bad raadsadaan. Arrintaasina waxa uu yidhi waa arrin ay jiritaanka Itoobiya uu ku xidhan yahay dabcan.
Kaasi wuxuu ahaa Nimcaan Cismaan oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Ibraahim Daanduray iyo Nuur Bukhaari ayaana inoo haya.
mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garbey Daanduray. Ibraahim, inta aanan u gelin dhambaalada, maxaa inoo heesaa aniga iyo dhegeystayaashaba?
Nuur, heesta aan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa Wiilkii Xagu Galay, waxaa qaadisaa fanaan Dakhli Jafuudi.
warqad ugu horreysa galabta waxaa nasiib u helay dadka kale ahaa Muhaab Xasan Hiiraale iyo Luqmaan Cabdishakuur Maxamed Xakiimi Maxamuud Abuukar Xasan Maxamuud Cabdi Xasan iyo Khaalid Cabdi Xasan Cabdinaasir Cabdi Xasan Mustafa Yaasiin Master Ayer Yuusuf Cabdulaahi Xasan iyo Jacfar Yaasiin Daahir Nuur Cabdulaahi Xasan Ciidruus Mustafa Macalim Abdi Cabdi Xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa Nuuradiin Daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Yaasiin Daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa Cabdullaahi Xasan iyo xaaskiisa caruurtiisa dhammaan dadkan iyo kuwo kale oo badan waxay hambalyo aroos ay u dirayaan Buuhaal Cabdi Xasan iyo Maryam Cabdul Qaadir oo arooskoodu ka dhacay magaalada Baydhabo waxaan leenahay isku waara ubad khair qabana Allah idin kala siiyo aamiin
dambalkana waxaa noo soo diray Cadde Isaaq Aadan iyo Maane Isaaq Aadan Ruqiyo Isaaq Aadan Xaawo Isaaq Aadan Carfoon Isaaq Aadan Leyle Isaaq Aadan Sukuray Isaaq Cabdi Rashiid Isaaq Aadan iyo Abdi Cabdullaahi Isaaq Aadan hooyo Khadiijo Jaamac Weyne iyo Ismaaciil Jaamac Weyne iyo Abdi Macalin Axmed Cabdi Iido Abdi Xasan Daahir Aweys Macalin Cabdi Yuusuf Fiidle waxayna tahniid gaarsiinayaan Igraan Cabdi Cali iyo Cabdi Bile Muriidi Isaaq oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana leeyihiin ducadu waa xaggina waxaanan arooskaas Allaah ka dhigo kii lagala kulmo bashbashiga barwaaqo ebna uu kala siiyo ulaad qeyr qabta
dhinacii heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay codka macaan ee Zainab Cige Maxamed
Now waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka wada heleen heestaasi. Dhinacii dhambaalada, haddii aan dib ugu laabanno, waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed ibraahim iyo hooyo shukri maxamuud wehliye shukri baadiyo iyo caruurtooda oo kale ah cabdirasaaq maxamed ibraahim, amal maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim. dhammaan reer maxamed ibraahim oo isku duuban waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdulcasiis maxamed ibraahim iyo nabiile bashaar maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka kanada taariikhdu markii ay ku beegnayd 4 Febraayo ee sanadkan 2024. waxaan leenahay cabdicasiis iyo nabiila isku waara oo ubad kheer qaba, allah idinku irsaaqo. aamiin aamiin aamiin.
waxaa dhamaalka noo soo diray aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdi shaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax, jimcali maxamuud faarax iyo xamse maxamuud faarax, mawliid maxamuud faarax, suleybaan maxamuud faarax iyo muna maxamuud faarax, ayaan maxamuud faarax, namco maxamuud faarax iyo hooyo faadumo cabdi nuur bile, habaryar xamdi cabdi nuur bile iyo qoyskeeda, abtiyaal xasan cabdi nuur bile iyo qoyskiisa, mahdi cabdi nuur bile iyo qoyskiisa, iyo cabaas cabdi nuur bile iyo qoyskiisa. waxaana dhammaantood ay hambalyo u dirayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo wiil uugu dhashay degmada gaashaamo. waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin. waxaan leenahay maxamed amiin soo weynaaw noqokii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. heestaas saddexaad aan idin soo qabanayo waa hees ka mid ah heesihii hore ee qaraamiga iyo codkii allah u naxariistay xaliima khaliif magool.
waa hagaaga dhageystayaal dhambaaladii aad inoo soo dirteen. Haddii aan dib ugu laabanno, warqadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah Mulki Maxamuud Weheliye, Mulki Baadiyow iyo saygeeda Nuur Muday, Safiye Maxamuud Weheliye, Safiye Baadiyow iyo saygeeda Cali Xasan Mahdi, Shamse Maxamuud Weheliye iyo saygeeda Cali Cumar Weheliye, Xaliime Maxamuud Weheliye, Xaliime Baadiyow iyo saygeeda Saciid Jimcaale, Ubax Maxamuud Weheliye, Ubax Baadiyow, Sahare Cumar Weheliye iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga Kanada iyo Sweden waxay hambalyo u dirayaan Cabdulcasiis Maxamed Ibraahim iyo Nabiila Bishaar Maxamuud oo 4 February sanadkan 2024 arooskooda uu ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxaan leenahay barwaaqooba isku waara wiil iyo caano, gabar iyo caano, amin.
waxaa dhabaalkan taaniida uu nagu soo gaaray Abuukar Hiraabe Cadaan iyo xaaskiisa Maryan Cali Fallaax iyo caruurtooda iyo Maxamed Cali Fallaax iyo xaaskiisa Safiyo Dhegey iyo caruurtooda iyo Cabdiraxmaan Ibrow iyo xaaskiisa Saciido Cali Fallaax iyo caruurtooda. waxa ay kala joogaan Toronto iyo Edmonton oo Canada iyo Virginia oo dalkan Mareykanka, waxaana ay hambalyo kala laaba ay gaarsiinayaan Cabdicasiis Maxamed Ibraahim iyo Nabiila Bishaar Maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay bishan February 4th magaalada Toronto ee dalka Canada. waxaana ay leeyihiin ducadu waa Ibraahim Danduray oo reer Toronto ah, muddo dheerna ku noolaa magaalada Toronto waayahay. waxaan leeyahay Cabdicasiis Maxamed Ibraahim iyo Nabiila Bishaar Maxamuud, arooskiina aamin, reerkii lagu nastee lagu nagaado, allahayow idinka yeel.
dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin soo qabannay heesta Xamdi, fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Saada Cali Warsan.
Hisu fil hulay وحساب دماتيو حذا لغت اللابي والد عدي حجود يا قويم با وحساب دماتيو حذا لغت اللابي والد عدي حجود يا قويم با forma lago mutaista forma lago mutaista rabbige na hakimae hilaiga ka digai van unche er ko handiya unche er ko handiya cher muhamdiya ya
balka dhankayga ugu dambeeyay daanda waxa uu naga soo gaaray Hussein Hassan Hussein iyo Abdul Qadir Muusi Yusuf Liban Muusi Yusuf hooyo Fadumo Nuur iyo arurteeda hooyo Fadumo warsamay arurteeda Cabdi Qafar Bashir iyo Haaskiisa iyo arurtiisa Aba Bashar wa Aba Bashir Cabdi Qanaac Ismaan iyo Aba Ahmed Saciid Cabdi Abdullah Abdul Qadir Muusi iyo Burhan Abdul Qadir Muusi waxa kale ku jira Asiya Ahmed Cabdi Sayid iyo arurtooda Khadija Ahmed Cabdi Sayid iyo arurtooda dhammaan dadka halkaan ku xusan oo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad leh u diraya Cabdi Qani Bashir iyo Maryan Ahmed Cabdi oo ay gabadhii ugu dhalatay magaalada Boosaaso ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen gabadhaasi Allah ka dhigatii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysa dhegeystayaal aan barnaamijkan ku soo xiri doono waa heesta jacaylka Uber fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan
intaas waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada heesaha waxaana wadajirada kugu soo jeedinayay anigoo Ibrahim Xasan Garbay Daandroy iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaare inta aan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
Nitambo gadi enda kaba ubo chaal ka ube ubaso
kasi numaan hilaa iyo hodan abdirahmaan ayaa u dambeeyay idaacadeena iyo guud ahaan ba barnaamijkii hambalyada heesaha oo inoo socodsiinayeen nuur buqaari iyo ibraahim daanduray tan idaacadeena fiidnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida ii nabadgelyo
Il mara burqana yisaha